Zákony, vyhlášky nebo nařízení regulují náš život a vymezují, co je přípustné a co nikoli. Alespoň by to tak mělo být. Podle zjištění serveru Hlídací pes, který se opírá o analýzu úředníků ministerstva vnitra, je v současné době v Česku asi 2 miliony platných právních norem. Je při takovémto objemu ještě vůbec možné mluvit o srozumitelném právu, podle kterého by se dalo v normálním životě řídit? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je advokátka a bývalá politička Hana Marvanová. Dobrý den.
Dobrý den.
2 miliony právních norem. Vy jakožto žena, která se v parlamentu podílela na tvorbě zákonu, jako právnička s nimi denně pracujete, jste překvapena tím počtem, ke kterému došli kolegové v Hlídacím psu?
Jsem tím počtem překvapena, myslím si, že nejen já, a že odpověď na otázku, jestli se v tom lze vůbec vyznat, zní, že nelze. Protože 2 miliony právních norem znamená obrovské množství možných vnitřních chyb, rozporů a samozřejmě, když platí pravidlo, neznalo zákona, neomlouvá, tak 2 miliony právních norem nikdo znát nemůže. Takže to pravidlo se vlastně nedá aplikovat.
Takže i kdybych se i vás osobně jakožto právničk zeptal, zda se vyznáte v zákonech a vyhláškách a normách, musela byste odpovědět, že ne, že to nejde.
Vyznám se v těch zákonech a normách, s kterými pracuji. Když řeším nějaký případ, tak si musím detailně nastudovat ty normy, které na to dopadají, ale není v silách nikoho. Znáte 2 miliony právních norem.
Zkusme si to tedy nějak rozložit na srozumitelnější prvky. Jaké problémy to způsobuje? Když existuje prostě takhle vysoký počet právních norem, a to není nějaké hausnumero, to skutečně je analýza od ministerských úředníků a je to kvalifikovaný odhad, ty 2 miliony.
Tak jednu věc jsem už zmiňovala. Platí pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. Tedy každý občan, podnikatel či kdokoliv, koho se to může týkat, čili každý člověk, který se pohybuje na našem území a mohou na něj dopadat právní normy, tak je zodpovědný sám za to, že bude vědět, co se smí a co se nesmí, jaké povinnosti má. A toto množství právních norem nepochybně vede k tomu, že řada lidí se může domnívat, že jedná v souladu se zákonem, s nějakým pravidlem, ale je to dáno jenom tím, že neví, že mezi tím bylo přijato nějaké pravidlo, opomene ho dodržet. Druhý negativní důsledek to má, že čím více právních norem, tím ten právní řád je nepřehlednější a může být rozpornější. V těch právních normách jsou rozpory, vnitřní rozpory uvnitř těch norem, ale mezi jednotlivými normami, protože se prostě nepohlídá, aby jeden zákon byl v souladu i s jiným zákonem. To si potom vynucuje další a další novely. A vznikají vlastně chyby, na které doplatí ten dotyčný člověk a místo toho, aby se ty chyby odstraňovaly a to množství právních předpisů se zmenšovalo, respektive se zpřehledňovaly ty právní normy, tak se jenom komplikují přijímáním dalších a dalších novel, které mají odstraňovat ty chyby, ale mnohdy ty chyby naopak přibývají.
Setkáváte se v praxi s tím, co jste uvedla jako teoretickou možnost, tedy že nějaký člověk se domnívá, že koná v souladu s zákony a s normami a ve skutečnosti se něčeho dopouští?
Setkávám se s tím velice často. Třeba lidé se mohou u soudu zastupovat sami, tedy nepotřebují advokáta zejména pro civilní spory. A často toho advokáta ani nemají. Ale nevyznají se v těch spletitých procesních předpisech, které navíc se několikrát ročně upravují. Takže ten člověk třeba neví, že když neudělá něco do nějaké lhůty, pak už nemůže uplatnit u soudu důkaz nebo prostě hájit své právo tak, jak by chtěl, ale navrácení toho stavu, jaksi, nebo omluvení té chyby není možné, protože mezi tím byla přijata novela těch procesních předpisů a ten člověk třeba prohraje spor jenom proto, že nevěděl, že musí do nějaké lhůty něco udělat. Tedy sice nemusí být každý zastoupen a bylo by to absurdní, protože to pochopitelně je zbytečné a stojí to ty lidi peníze, ale to právo je formulováno tak komplikovaně, že bez porady s právníkem může člověk prohrát spor jenom proto, že nevěděl určitou věc. A já takové případy řeším dnes a denně. A kolikrát to ani nejde napravit, protože opravdu je to právo je formulováno tak, že neusnadňuje tomu člověku možnost domoct se práva u soudu.
To mě vede i k otázce, do jaké míry je možné se tedy orientovat podle toho příslovečného selského rozumu, když prostě budu chtít žít ten život v souladu se zákony a nebudu chtít páchat nic nekalého, jestli mi to bude stačit, jestli takové to obecné povědomí o tom, co je dobře a co špatně, prostě postačuje člověku.
Nepostačuje to určitě. A zejména ne ve chvíli, kdy tedy něco řešíte právní cestou. To může být i z úřady, to může být u soudu. Tam po těch zkušenostech, jak to vidím, jak to ty procesní předpisy, řekla bych, hážou lidem klacky pod nohy, to znamená, vedou kolikrát k tomu, že rozsudek je nespravedlivý jenom proto, že ten dotyčný se dopustil procesní chyby, které by se advokát neměl dopustit, advokát to ví, ale advokát to potom už nenapraví, když se ta chyba stane. A v minulosti, třeba v těch 90. letech, ještě ty procesní předpisy nebyly tak komplikované, ale neustále přibývá nových a nových povinností, nových a nových lhůt, třeba typicky koncentrace řízení. Soud vyhlásí, že do určité lhůty se musí uvést vše, potom už ten člověk nemůže uvádět žádné důkazy, ale pokud si dotyčný neuvědomí, jak vážný je to dopad, tak prohraje spor jenom proto, že do určité lhůty neposlal soudu určitý papír, určitý důkaz. To jsou typicky pak případy, kdy ten soud rozhodne v rozporu vlastně s tím přirozeným právem, protože to procesní právo je proti tomu. Já si myslím, že tento vývoj není dobrý, protože on pak vlastně nutí každého, pokud si chce být jistý svým sporem, tak najmout si advokáta, ale to je zase drahé a neefektivní. Právo by mělo být přístupné každému.
K té spravedlnosti soudních rozhodnutí se určitě ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když ještě trošku rozvedu tu otázku, na kterou jsem se ptal před chviličkou, zajímalo by mě, jestli prostě člověk, zase člověk, který nemá nějaké zločinné nebo nekalé úmysly, jestli prostě se může pohybovat ve světě bez rizika, že ho někdo z něčeho obviní. Nebo jestli prostě se vždycky najde nějaký paragraf, který se dá použít, když bude mít ta druhá strana dostatečně drahého advokáta.
To jsou případy trestních řízení. Tam já po mých zkušenostech bych rozhodně bez porady s advokátem nedoporučovala čelit nějakému obvinění. Protože nestačí to jenom vysvětlit. Zažila jsem případy, řešila jsem je pak v rámci obnovy řízení. Naštěstí úspěšně, ale trvalo to mnoho let, že dotyčný obviněný si myslel, mám pravdu, to obvinění úplně nesmyslné, ale bránil se jaksi dost nevhodně, bránil se nějak rozporuplně, nedostatečně chytře, takže byl odsouzen. Nakonec se zjistil, že byl odsouzen úplně nespravedlivě, soudce mu tedy omluvil, řekl ano, kdybychom bývali byli měli ty důkazy, které máme teď, tak samozřejmě byste byl zproštěn obžaloby, ale tomu člověku to trvalo 10 let se z toho dostat, protože na začátku podcenil tu situaci a neuvědomil si, že i nevinný člověk potřebuje na svou obranu právníka. Ale já tady nechci teda dělat reklamu právníkům, abychom měli víc práce. Já bych si přála, aby jak ty právní normy byly srozumitelnější a vlastně více vycházely vstříc tomu přirozenoprávnímu pojetí, tak aby i ten přístup těch orgánů, které to právo aplikují, byl lepší. Takže není to volání potom více práce pro právníky.
No a tenhle váš názor ale sdílí vaši kolegové v advokátní obci. Není to tak, že nakonec třeba i ten vysoký počet zákonů prostě nahrává advokátům, protože mají hodně práce.
Může jim to nahrávat, ale mě to teda netěší. Já mám v tomhle tom jiný přístup, jak jste říkal, počátkem 90. let jsem byla v parlamentu a podílela jsem se na tvorbě těch prvních zákonů, ústavy a tak dále a my jsme měli teda jinou představu. My jsme měli představu, že se a tehdy byla zpracována koncepce pod vedením místopředsedy vlády pro legislativu Jana Kalvody, že se musí vyčistit čistit ten právní řád, že se musí odstranit nadbytečné právní normy, že právo má být jednodušší, že se musí zpracovat nové kodexy po vzoru osvědčených právních norem v západních zemích. To znamená, byli jsme proti takovému českému kutilství pokus omyl, že se přijímá tolik zákonů a neustále se vymýšlejí ty české cesty, protože ty vedou k té chybovosti. Takže já v tomhle to mám jiný přístup. Já bych byla proto zjednodušovat to právo a stanovit si i cíl omezit ten počet právních norem a normy, které jsou obdobné, tak neměly by upravovat povinnosti rozdílně, aby si to vlastně člověk mohl zapamatovat. Typicky třeba různé lhuty, když platíte sociální, zdravotní pojištění, tak ty právní úpravy jsou rozdílné, takže spousta lidí, kteří udělají chyby jenom proto, že vlastně nechápou rozdíly mezi těmi právními normami a nejsou to rozdíly, které v těch právních normách musí být.
A mimochodem ta iniciativa z 90. let, jak jste o ní mluvila, tedy zjednodušit, nebo jste použila slovo vyčistit ano. Právní systém, tak co se s tím stalo?
To bylo v období vlády 92 až 96, potom ta vláda skončila a ty koncepce spadly pod stůl a už se k tomu nikdo nevrátil. Ale to je to, co jsme podporovali. Dokonce jsme si tady pozvali experty ze Švýcarska, kteří upozorňovali na to, že ten jako dům se musí stavět od základu, tak ten právní řád se musí stavět od základu. To znamená ústava, na ně navazující základní kodexy soukromoprávní a potom teprve od toho se odvějící právní normy. My tady, když se podíváme jenom na schůzi poslanecké sněmovny, já jsem se před dnešním pořadem dívala, kolik bylo bodů na programu poslanecké sněmovny na poslední schůzi, tak to bylo 300 bodů a z toho asi nejméně 200 se týkalo novel zákonů. A takhle je to každou schůzi. Takže je jasné, že vlastně se vůbec ta normotvorba neděje s ohledem na občana, neděje se s ohledem na to, jestli ta novela je nutná.
Naším dnešním hostem je advokátka a bývalá politička Hana Marvanová.
Interview Plus.
Myslíte, že došlo tedy k nějakému zásadnímu zlomu v tom politickém pohledu na to, jak se mají dělat zákony, nebo k čemu tady vlastně zákony jsou, protože ten největší nárůst počtu právních norem, jak jsme o tom mluvili na začátku, tak ten nastal opravdu tak zhruba tím rokem 92-93 a pak to šlo strmě nahoru. Od té doby výrazně přibylo právních norem. Co se to tedy stalo? Kde došlo k tomu zlomu?
Je to pravda, je to takové smutné srovnání, když se podíváte na počty novelizací třeba občanského zákoníku a řady občanského soudního řádu do roku 89 a dejme tomu po roce 90, tak zjistíte, že ten nový řád, který by měl být vstřícnější občanovi postaven na ochraně lidských práv, tak vedl k obrovské nepřehlednosti těch právních norem. Myslím si, a to množství těch novelizací je obrovské, je prostě násobné. Ale nebylo to jenom v roce 90. Myslím si, že ještě v těch 90. letech to nebylo tolik. Rozhodně nebylo na schůzi sněmovny 200 bodů. Bylo to mnohem méně. Já si myslím, že to jsou nějaké Parkinsonovy zákony, že to je prostě neustále to narůstá geometrickou řadou a každé ministerstvo a každý odbor si zdůvodňuje, proč musí vyšívat na nějaké právní normě. Já jsem byla 3 měsíce na ministerstvu spravedlnosti v roce 2014 a jenom za tu dobu jsem zjistila, že se dějí 2 nešvary. Za prvé se připravují paralelně několik novel téhož zákona. Místo toho, aby se řeklo, že třeba trestní řád, občanský soudní řád a další exekuční řád se bude novelizovat maximálně jednou ročně, tak se paralelně připravuje několik novel, které se postupně během třeba měsíce dvou pošlou do poslanecké sněmovny.
V různých rezortech se to připravuje?
Ne, nebo jak to? Na jedno ministerstvu dokonce. I v různých rezortech, ale dokonce i na jedno ministerstvu. Já jsem říkala, ale proč? Prosím, teď tam vzniknou chyby už jenom tím, že pravá ruka neví, co dělá levá. Ono to vzniká tím úkolem. Zadá se úkol řešit nějaký problém, který se týká třeba exekucí v občanském soudním řádu, tak se na to udělá novela. A potom se zadá jiný úkol řešit třeba občanské soudní řízení ve fázi podání žaloby, to jsou jiné pasáže toho zákona, k tomu se udělá další novela. Totéž trestní řád, totéž další předpisy, a to je jenom malá výseč. To znamená, že se to bere po těch úkolech, ale a řeší to různí pracovníci toho ministerstva. Takže jeden pracovník řeší jeden úkol novelou několika norem a jiný pracovník řeší jiný úkol novelou týchž norem. Tak je to typicky pravá ruka, neví, co dělá levá. A mně se samozřejmě za ty 3 měsíce nemohlo podařit ani vznést ten požadavek, že by to mělo být jinak. Bylo mi řečeno, takhle to běží, takhle jako funguje ta legislativa. A je to proto, že to nikdo nezastřešuje s tím cílem, aby byl cíl sám o sobě to zjednodušovat. To znamená, že není možné několikrát ročně novelizovat jeden zákon. To je špatná práce.
Tam záleží pak na tom jednotlivém ministrovi, jak si ty věci uspořádá, nebo jaké úkoly dá lidem na ministerstvu.
Není to jenom,
nebo záleží na premiérovi.
Je to při přípravě legislativního plánu vlády. Já jsem udělala takový poznatek, říkám za ty 3 měsíce, to je velmi krátká doba, ale že politici to ovlivňují minimálně. Že to prostě běží samospádem, že to zpracovávají ty úřady a bez ohledu na to, jaká je zvolena vláda, jestli je pravicová, levicová, taková, jestli dojde k velkému střídání, tak ty úřady to zpracovávají takto. A ten ministr na to má minimální vliv, musel by vyvolat nějakou debatu ve vládě, musel by si to vzít za úkol ministr, pod kterého spadá legislativní rada vlády. A potom jsem přišla ještě na jeden problém, který mně připadá vůbec nejzásadnější, že neexistuje systém vyhodnocování dopadu těch právních norem. Já jsem přišla, začala jsem pracovat v advokacii v roce 98. Říkala jsem si po té, co jsem ty normy tvořila v parlamentu, tak bych měla rozumět tomu, jak to funguje v praxi. A to moje zjištění bylo strašné, protože já jsem se v té advokátní kanceláři ptala, když přijdu na chybu v zákoně, kam to máme nahlásit jako advokáti, protože každý případ, s kterým lidé přicházejí, tak ukazuje nejen na to, že se těm lidem děje bezpráví, ale že z poloviny za to může nedokonalá právní norma, která nemyslí na tu jejich situaci.
A co mi advokátní kanceláři
kolegové řekli, se nikam nehlásí, proč bychom to měli my někam hlásit. Já jsem si uvědomila samozřejmě, proč by to měli hlásit advokáti, kteří jsou soukromí podnikatelé, to znamená logicky z toho by neměli žádný zisk. Ale pak jsem zjistila během své advokátní praxe a i jsem to viděla na tom ministerstvu spravedlnosti, že ten systém vůbec není vybudován, že není ta zpětná vazba, že by se zjistilo, tady je v právní normě problém, který činí problém spoustě lidem, takže signalizujeme změnu, která se musí udělat. Já jsem to občas dělala jako advokátka, i dodneska to dělám, protože znám třeba kolegy z parlamentu a upozorním je na nějaký problém. Ale dost často pozitivní, i se mi podařilo upozornit na problém třeba, který se týkal bytových družstev a problematiky toho, že lidé v bytových družstev, když to družstvo skončí v konkurzu, můžou kompletně přijít o ty byty a podařilo se mi iniciovat nebo inspirovat změnu zákona, takže už ten problém byl odstraněn. Ti lidé se nemuseli soudit individuálně, ale pomohla jim změna zákona. Ale to já bych řekla, že to je ad hoc, jenom že tak mě to baví ta legislativa a že ráda upozorňuji na ty chyby, které v zákonech vidím, ale měl by stát mít nějaký systém, ta ministerstva, úřady, jak ze zdola podchycovat ty chyby, to znamená, novelizace by měly odstraňovat ty chyby a ty problémy a ne přidávat další.
Vy jste použila takový zajímavý výraz, který jsem si poznamenal, že každý chce vyšívat na právní normě, na svojí právní normě. Není to třeba taky dáno tím, že kdyby ten ministr nevyprodukoval nějaký počet zákonů, tak by se vystavoval tomu riziku, že bude kritizován za nečinnost, že se jaksi ten nový zákon pokládá vlastně za nějaké měřítko té práce, toho, co ten ministr odvedl, nebo ten politik.
Je to taky tak. Na začátku, když nastoupí vláda, tak projednává, schválí legislativní plán a tam jsou ty jednotlivé položky, tam jsou ty novely novel. To znamená, že i to je měřítko, že si ten ministr odškrtl, že mu schválil parlament další novelu. Já si myslím, že by se mělo jít pod těch tématech. To znamená, když se slíbí voličům, že se vyřeší určitý problém, třeba v těch exekucích, což jsme začali řešit na ministerstvu, tak se musí vyřešit celý ten problém globálně a nemělo by to být od kusu, kolik novel se k tomu přijme. Za tu dobu se přijalo, myslím, za ty poslední 3 roky nebo necelé 4 roky vlády řada novel, které se týkaly exekucí, ale ty exekuce se příliš nevyřešily. Je to znamená, měří se to něčím jiným než tím skutečným dopadem na občana.
Naším dnešním hostem je advokátka a bývalá politička Hana Marvanová.
Interview plus.
Mluvili jsme o soudech a o tom, jak spravedlivé či nespravedlivé mohou být rozhodnutí, ke kterým u soudu dochází. Stává se tedy to, že soudci rozhodují prostě formalisticky, aby splnili veškerá nařízení, aby třeba nechybělo nějaké razítko někde. Ale že to může být v rozporu s morálkou nebo obecným pocitem spravedlnosti?
No, to se stává velice často. Myslím, že se málo, mám pocit, že ani na právnické fakultě se to nějak neučí nebo nezdůrazňuje v literatuře. Právo by mělo být takové, že slouží spravedlnosti a ne samo sobě. To znamená, že by mělo vést k vážnému zamyšlení, když rozhodnutí je zjevně nespravedlivé, ale soudce řekne, ale nemůžu jinak. Tak by to vůbec nemělo být. A třeba právní normy i v tom trestním právu často závisí na tom jenom, jestli jsou naplněny znaky skutkové podstaty a soudce třeba řekne, že mu to připadá nespravedlivé, to bylo v jedné kauze, že na lavici obžalovaných jsou zrovna tito lidé, kteří podle jeho názoru vlastně jsou nevinní, nemohou za to, měli by tam sedět úplně jiní lidé. To jsou příklady rozhodnutí, kdy to právo ve smyslu spravedlnosti zapláče. Často to nezachytí ani ústavní soud, což mě pak nejvíc mrzí, když se na ústavní soud na základě takových těch obecných principů přirozeného práva obrátí někdo, kdo je třeba poškozen na své majetku a majetek nabyde někdo evidentně spekulativním způsobem a ten ústavní soud se toho dotyčného nezastane, dá přednost tomu třeba přístupu, často ten ústavní soud odmítne ústavní stížnost, protože není tady od toho, aby nahrazoval činnost té soudní soustavy.
To jsou ale všechno věci, které mohou mít naprosto devastující dopad na společnost. A teď mě zajímá, co s tím, ale jak tohle napravit nebo změnit?
Devastující dopad to má, ale ono je to tak, že jednotlivými kauzami vznikla taková větší a větší otrlost. Já si pamatuju, že počátkem těch 90. let ta otrlost teda nebyla taková. Dneska už to skoro nikoho nedojme. Takových případů třeba bylo natočeno pro televizi, všichni to slyšeli, nebo pro rádio a nic se nestalo. Takže každým dalším případem vzniká takový nihilismus, že to je jedno. Podle mě, co tomu zasadilo obrovskou ránu, vůbec pocitu, že tady je právní stát, byla amnestie prezidenta Václava Klauze. Tak když si vezmete, že miliardové podvody jsou omilostnění, oběti nedostanou ani korunu a stát ještě se těm původním pachatelům omluví a zaplatí náhradu škody z našich daní, tak pak vlastně, když toto projde, tak nikoho nedojme, že ústavní soud odmítl někoho, kdo evidentně podle selského rozumu byl poškozen, ale odmítne s tou argumentací, že není od toho, aby nahrazoval všechny nepravosti v těch soudních rozsudcích.
Když by bylo méně těch právních norem a nařízení, vyhlášek, zákonů a tak dále, je naděje, že by třeba i ta soudní řízení byla spravedlivější?
Já bych rozhodně byla pro to, aby jich bylo méně. Novely třeba procesních předpisů jsou psány tak, aby méně lidí mohlo podávat na základě meritorních důvodů odvolání nebo dovolání s cílem omezit tu možnost obracet se na ty vyšší stupně. Takže neustále se třeba zpřísňují podmínky pro podání dovolání, tak, aby ten nápad věcí, které směřují na nejvyšší soud, byly menší. Takže je to jako trend, Je to v myšlení lidí, je to v myšlení těch, kteří třeba politických stran, podívejte se, jestli tenhle ten problém je vůbec v programech politických stran, nebo ti lidé, kteří v politických stranách se tím zabývají, jestli
tak
myslí na tento problém.
Tak politické strany i úplně bez programů, takže ano. My ani nemáme kam se podívat.
Takže já si myslím, že třeba to téma, aby právo bylo spravedlivé, aby tedy tam, kde třeba právní předpisy vedou k nespravedlivým rozsudkům, tak místo toho, aby se s tím smířil ten občan, tak se změní ty právní předpisy. Tak to je prostě věc přístupu. Ale toto by se mělo vyučovat i třeba na právnických fakultách. Vlastně toto by mělo být hledisko. Myslím si, že to není hledisko ani advokacii, ale nechci žehrat na advokacii, protože advokát se musí uživit sám jako jakýkoliv jiný podnikatel. Tady stát by měl jít příkladem.
Naším hostem dnes byla advokátka Hana Marvanová. Já děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.